Būti moterimi ar vyru skirtingoms kartoms reiškia ir skirtingus dalykus. Ekspertai sako, kad moteriai šiandien Lietuvoje dar nėra lygiavertės ir lygiateisės. O lyčių stereotipų poveikis smurtui lyties pagrindu, nors ir mažėjant tolerancijai smurtui, dar išlieka. Plačiau apie tai laidoje. Pokalbis su lygių galimybių plėtros centro ekspertais Margarita Jankauskaite ir Romu Turoniu. Klausykite šiandien. Skirtingose kultūrose skirtingų laikotarpių lyčių vaidmenys buvo skirtingi. Paplitę vaidmenys, kurių iš moterų ir vyrų tikisi visuomenė, skirtingoms kartoms būti moterimi ar vyru reiškia skirtingus dalykus. Skirtingas buvo ir suvokimas, besikeičianti socialinė situacija sąlygoja tai, kaip moterys ir vyrai gyvena ir elgiasi. Laikui bėgant gali keisti socialinės lyties suvokimas tarp vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų. Lyčių vaidmenys yra išmokstami šeimoje, iš draugų, aplinkinių žmonių, mokyklų ar darbo vietos reklamos. Visuomenės lūkesčiai nupiešia, kaip vyrai ir moterys turėtų elgtis tam tikrose situacijose. Stereotipinis mąstymas apie moterų ir vyrų savybės gali būti pavojingas, nes jis riboja galimybes lavinti ir išreikšti visus mūsų gebėjimus, interesus, įgūdžius. Toks mąstymas gali varžyti vyrų norą atlikti taip vadinamus moteriškus darbus, pavyzdžiui, rūpintis vaikais, ir apriboti moterų galimybes rinktis tokius darbus, kurie tradiciškai vadinami vyriškais, pavyzdžiui, inžinierija ar karyba. Beje, vyrai ir moterys gali manipuliuoti, kad pasiektų tai, ko nori greičiausiai, niekam nepadarydami žalos, tačiau kartu sustiprindami egzistuojančius stereotipus. Juk moters ašaros, sako, vyra veikia labiau. Jauni žmonės savo sprendimus dėl lyties elgesio ateityje grindžia tuo, ko jų įsitikinimu visuomenė iš jų tikisi. Tokie lūkesčiai dažnai būna paremti lyčių vaidmenų stereotipais. Stereotipai gali veikti santykius ir su priešinga lytimi. Beje, pavyzdžiui, kai kurie mano, kad moters ar merginos pasakyti tas ne, reiškia taip. Yra be galo svarbu, kad bendramžių grupė išsiaiškintų tokius klaidingus įsitikinimus. Anot lygių galimybių plėtros centro ekspertės Margaritos Jankauskaitės, moteris yra socialiai labiau pažeidžiama. Ir nors smurtas prieš moterį mažiau toleruojamas, tačiau bendras kontekstas smurtui atsirasti yra.
Aš manyčiau, kad pokyčių yra. Jau pats faktas, kad turime įstatymą nuo 11 metų, tas įstatymas, na, po truputį įsibėgėjo įgyvendinimas. Atsiradus įstatymui, žiniasklaidoje labai aiškiai yra iškomunikuojama, kad smurtas artimoje aplinkoje, tai nėra kažkoks tai privatus nesusipratimas, kad tai yra nusikaltimas daromas visuomeniai ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu suvokti, kad tai yra nusikaltimas, kad nusikalsta tas, kas smurtauja ir iš esmės nėra jokių aplinkybių, kurios galėtų pateisinti tokį elgesį. Tai tas, na, iš tikrųjų pokytis yra, bet problema, sakyčiau, galbūt tame, kad smurtą mes suprantam, na, kai jau įvyksta iš tikrųjų jau sumuštas žmogus, kraujas, sulaužyti kaulai, tada mes suprantam, kad va, tai yra smurtas, tai yra negerai ir vyrai to daryti neturėtų, bet kada mes pagalvojam apie bendrą kontekstą, kuris iš esmės, na, kaip ir sukuria terpę tam smurtui atsirast. Aš turiu galvoje, kad vat, visa ta tokia seksistinė retorika. Čia jau vyrams toks klausimas, vat, kaip jie kalba apie moteris, kada moterų nėra. Ir mes žinome iš tyrėjų, kurie užsiima vyriškumo studijomis, kad vyrai gerbė motiną, gerbė seserį, gerbė dukrą. Na, galbūt draugė. O reiškia, visos kitos moterys, kurios su juo tiesiogiai nesusijusios, jos dažnai yra apkarstomos tokiais pačiais primityviausiais epitetais. Ir tai iš esmės reiškia toj vyriškoj terpė, kaip ir pasiunčiama tokia žinutė, kad nu, vat, iš esmės tu moterį gali taip traktuoti. Ir kitas dalykas, kad tie vat, lyčių stereotipai, kurie egzistuoja mūsų visuomenėje, jie vėlgi ką sako, kad jeigu tu nori įžeisti vyrą, pavadink jį moterim. Turbūt radio klausytojai ne vieną kartą yra matę holivudinį filmą apie sportininkus ir kada treneris sako, nagi panelė susijėmam, arba merginos, arba ladies ten angliškai. Tai iš esmės, reiškia, tu vyrą pavadink mergina ir tai jau jį pažemina. Vadinasi, vėlgi mes ištransliuojam tokią žinutę, kad vyro statusas yra aukštesnis, kad jisai turi galę kontroliuoti, jisai turi galę nuspręsti. Ir jisai renkasi, kurią moterį pagloboti ir būti jos globėju, o su kuria galbūt gali elgti bet kaip, gali elgtis bet kaip, kalbėti bet ką, nežinau, ten kažkokias replikas ar anekdotus pasakoti. Tai vat manyčiau, jeigu su tuo fiziniu smurtu mes jau čia tokį šiokį tokį proveržį turim ir ką parodė tyrimas, kad kaip ir didžioji, absoliuti dauguma gyventojų nepritarė, iš 83% vyrų sako, kad smurtas negali būti pateisintas šeimoje.
Fizinis
smurtas, taip. Bet vat, aš manyčiau, kad kada kalbam apie tą vat, psichologinį smurtą, kuris iš tikrųjų sukuria labai nesaugią aplinką moteriai. Aš netgi galiu tokį vat, pavyzdį pasakyti, vis, nu, praktiškai.
Gal nuo to ir prasideda apskritai.
Taip, nuo to ir prasideda, nes jis yra pateisinimas. Ir aš, pavyzdžiui, vat, penktadienį grįžtų namo, lipu laiptinę ir girdžiu, kaip vaikinas kalba telefonu su mergina, ką aš suprantu iš kalbos. Ir aš tiesiog dabar negaliu pasakyti tų epitetų, kaip jis į ją kreipėsi, ten, žodžiu, visiškai dehumanizuodamas, išvadindamas visokiais įmanomais gyvūnais. Ir suprantate, ir aš tiesiog, kokia tai yra bauginanti nu, situacija tai merginai, kai jis ten pradeda, aš tau sakiau, ten ir tu taip, panaip, trečiai prieškė su ją. Bet va tai ir yra, va tai va ir yra smurto pradžia. Nes mes turim suprasti, kad kada smurtas įvyksta namuose, kai žmogus jau yra sumušamas, tai čia jau yra ilgalaikio latentinio smurto pasiekmė. Prieš tai jinai buvo bauginama, prieš tai jinai buvo žeminama, prieš tai buvo iš jos atimtas visas orumas, kad jinai pradėtų visiškai nepasitikėti savimi ir tada jau prasideda fizinis smurtas. Bet tas psichologinis smurtas, jisai kiek nėra nu, mažiau žalingas.
Jis mažiau matomas.
Jis yra mažiau matomas ir dėl to yra žymiai labiau pavojingas. Tai vat, todėl mes vat, tą kampaniją ir pradėjom galvodami apie tai, kad mes turime keisti tas nuostatas ir turime padrasinti vyrus, nebijot pasakyti, kad jiems toks elgesys yra nepriimtinas. Ta prasme, dažnai tai būna, žinot, kad kol viešoje erdvėje apie tai nešnekam, atrodo, kad tau tas nepriimtina, bet galbūt kitiems vyrams tas viskas yra tvarko ir tu čia pasirodysi toks kaip balta varna, bet tyrimas parodė, kad absoliuti dauguma vyrų tam nepritarė. Trūksta tik tai, kad jie garsiau apie tai kalbėtų, kad jie išdrįstų apie tai
pasakyti. Iš viso pasakytų ir kai šalia yra vyrai ir tai girdi, na, taip, atsiranda daugiau drąsos.
Ir paskui pasirodo, kad ten kokie 3 iš 4 galvoja lygiai taip pat, kad tai yra nepriimtina.
Tik nedrįsta pasakyti.
Tai va to va, išdrįsimo, to iš tikrųjų vyriškos drąsos, va šitoje situacijoje labai reikėtų.
Moterų palaikymo irgi?
Be jokios abejonės. Tai yra visos visuomenės, na, toksai kaip ir reikalas. Mes turime visi sutelkti jėgas ir moteris irgi galėtų, nu, kaip pasakyti, nesižavėti agresyvių vyrų, negalvoti, kad jėga tai yra
tas vyriškumas.
Taip, nes jom atrodo, kad nu, čia taip žavinga, bet jos nepagalvoja, kad jeigu jis yra agresyvus vienoje situacijoje, tai jinai tikrai nebus išimtis. Čia tik tai klausimas, kada jisai nuspręs, į kurią pusę tą agresiją nukreipti. Tai agresyvus vyrukai, tai tikrai nėra tas objektas, kuriuos mes turėtumėm rinktis į partnerius ir su jais palaikyti ryšį. Pavydas, kurį vyras demonstruoja, tai nėra meilės išraiška, tai yra kontrolės išraiška, kuri labai tikėtina, kad ilgainiui virs fiziniu smurtu. Taigi mes turime išmokti atpažinti visus tos va, tokius va, simptomus ir, na, iš tikrųjų, baigti toleruoti tos dalykus.
Kalbėjo Margarita Jankauskaitė. Na, o feminizmas stereotipiškai dar daugam kelia neigiamas emocijas. Prieš akis iškyla pakankamai vyriška moteris. Tuo tarpu, anot feministo Romo Turonio, šis žodis suvulgarintas visuomenėje dar trūksta suvokimo ir pakanka stereotipų.
Tas žodis feministas yra suvulgarintas ir dažnai visuomeniai žodį feminista kai kur tiek moterys, tiek vyrai suvokia kaip moteris, kuri nemėgsta vyrų, kuri
taip,
nekenčia vyrų, kuri nori bjauriai apsirengti, kuri pikta ant viso pasaulio ir taip toliau. Yra toks suvulgarintas vaizdinys moters feministės ir žmonės taip kartais įsivaizduoja. Tai, o man tai feministė tai yra tiesiog žmonės, kurie mano, kad abilytės yra lygios, lygiai vertės, lygiai teisės ir kad visuomeniai dar trūksta tų sprendimų, to požiūrio, labai daug stereotipų, galų gale tas pats smurtas yra, kai vyrai leidžia savo mušti moteris, smurtauti, galvodami, kad tai jų nuosavybė ar dar kas nors, tai čia šitos dalykus reikia išgyvendinti ir tas žmogus, kuris siekia iš tų neteisybės, nelygybės, nelygiai teisiškumo išgyvendinimo ir yra feministas arba feministė. Tai ir aš noriu to, kad vyrai ir moteris Lietuvoje, kada nors iš tikrųjų būtų lygios, lygiai teisės, lygiai vertės.
Iš tai pasakėt, kada nors vadinasi, tai iš tikrųjų nekalbama apie artimą ateitį.
Nu, nes čia ilgas procesas.
Ar mes esam paveldėję, kaip jūs manot, ar mes esam paveldėję tą suvokimą, lyčių skirtumų, stereotipinį suvokimą, kas yra vyras, kas yra moteris, kokios jų yra pareigos ir ką jo turi daryti arba ko neturi daryti.
Tai žinoma, tai čia yra poras ar daugiau tūkstančių metų tie visi stereotipai susikūrė ir galų galia pasižiūrėkim rinkimuose dalyvauti. Dabar mes jau nebediskutuojam, kad moteris neturi dalyvauti rinkimuose, o kažkada tai dar prieš 100 metų ir netgi mažiau buvo diskutuojama ir moterims reikia leisti rinkti, balsuoti Seimo parlamento rinkimuose, tai mes jau šitą lyg etapą praėjom. Po to diskusijos, ar moteris gali užimti vadovaujančius postus ir taip toliau, taip toliau. Tai yra, mes iš tikrųjų Lietuvoje tikrai daug pasiekėm ir turim įstatymą ir dabar tas smurto artimoje aplinkoje vengimo įstatymą ir kiti dalykai, bet dar vis tiek trūksta, dar vis tiek reikia dirbti, galų gale ir atlyginimų skirtumas yra ir vadovaujančias pozicijas pasižiūrėjus, dar yra skirtumai ir merų pasižiūrėk, kiek merų vyrų, kiek merių moterų, savivaldybių politikos ir kitur. Vis tiek moteris dar nėra lygiai vertės, lygiai teisės Lietuvoje ir todėl reikia kalbėti, reikia daryti, reikia ieškoti metodų, pavyzdžiui, pozityviosios diskriminacijos, kvotų rinkimų sąrašuose, kažkokių kitokių politinių sprendimų, ekonominių.
Jūs kalbate apie pozityvę diskriminacijas, vėlgi klausimas iš gyvenimo. Kaip vyrai sako, na, kokios čia lygios teisės? Mes galim aš arba jį išnešti šiukšlės, bet aš negaliu pagimdyti vaiko ar jo maitinti. Tuo tarpu moteris gali sakyti irgi, net ir apie tai kalbėdama apie naujos gyvybės ateimą, kad kokios čia galimybės lygiai karjerai, jeigu, na, aš iš tikrųjų auginu vaikus, juos aukliu, galbūt tėtis prisideda ar pasima tėvystės atostogas, bet gyvenime, na, sudėlioti tie dalykai, kur aš negaliu skirti karjerai, nes gal aš daugiau dėmesio skiriu šeimai ir net gal ne savo noru.
Visada turi būti susitarimas tiesiog šeimoje, kaip susitarimo. Jeigu vyras nori ir gali, ir jis gali būti su vaikais, tikrai yra įmanoma šiais laikais. Aišku, sudaryti galimybę maitinimui ir kiti dalykai, bet čia visuomenės reikalas ir darbdavių reikalas, kaip tuos dalykus pasiskirsis. Aišku, moteris gimdo, aišku, vaikams pačioje pradžioje labai reikia mamos, čia aš pats turiu du sunus, vienam jau gana daug, 23, kitam 8 mėnesiai, žinau, ką reiškia auginti ir žinau, kad vaikui pačioje pradžioje tikrai reikia mamos labiau negu tėčio, bet antra vertus tai gali tėtis tiesiog atsitraukti visiškai ir tada jis praranda ryšį su vaiku. Tai kuo daugiau būni su vaiku, kuo daugiau dalyvauji auginime, tuo glaudesnį ryšį su vaiku turi. Tai tas visada galima rasti balansus, visada galima rasti susitarimą, tiesiog geranoriškumo šituose dalykuose reikia. Ir jeigu moteriai labai gerai sekasi karjera ir ji nori ten po pusmečio ar metų eiti toliau dirbti ir tada vyras galėtų, kaip sakyti, ir pasitraukti ir auginti tos vaikus ir čia viskas tvarkoja. Manau, per mažai Lietuvoje vyrų dar eina vaikų priežiūros atostogų.
Gal tai irgi stereotipas, kad jie jaučiasi negali leisti moteriai eiti į darbą ir būti išlaikomu tam tikrą prasme.
Taip, stereotipai yra labai gajus, aišku, nes kaip tai dabar išeisiu vaiko priežiūros atostogų, kaip čia susviruos lik mano autoritetas, vyriškumas, man draugai juoksis, ten žvejybui, medžioklėje ir pralaus bokalo, kaip tu čia bobai leidi, atsiprašau už tą žodį, bet leidi dabar dirbti, pats sėdi, bet visko pasitaiko visuomenė ir na, tikrai yra moterų, kurios žymiai daugiau uždirba ir joms labiau apsimoka tęsti karjeras, nes ypač yra tokių sferų, kai informatika ar ten dar ko nors, kur žiauriai greitai keičiasi. Ir tie metai, dveji ar net treji tą gerokai sumažinę kvalifikaciją, ar tai vyro, ar tai moteris, kurie išeina. Tai, sakau, reikia ieškoti sutarimą. Tiesiog be pykčio, be smurto, be kažkokių tai manipuliacijų, susėdus, aptarus, paskaičiavus, susižiūrėjus, kam labiau apsimoka ir viskas čia. Tai būtų sveikos visuomenės požymis.
Kalbėjo lygių galimybių plėtros centro ekspertas Romas Turonis. Beje, nusistovėję ir visame pasaulyje kritikuojami stereotipai sako, kad vyrai rūpinasi kaip daugiau uždirbti ir yra medžiotojai, o moteris saugo šeimos židinį. Tačiau moterų darbas namuose iki šiol nėra apskaičiuojamas, neapmokamas, į jį neatsižvelgiama. Tad tokioje situacijoje esanti moteris, ypač pagimdžiusi vaikus, beviltiškai atsilieka nuo vyro profesinėje karjeroje. Kad lengvai derinama motinystė ir karjera be suteikiamų papildomų lanksčių sąlygų, lengvai įgyvendinama, netitinka realybės. Sunku būti 100% nešališkam lyties atžvilgiu tiek socialinės, tiek ir biologinės, tačiau visų mūsų mąstymą ir elgesį lemia ir mūsų pačių socialinė lytis. Tai, kad neturime vertinti žmonių pagal jų lytį, dar nereiškia, kad turime atmesti visus skirtumus tarp vyrų ir moterų. Kai kurie skirtumai išlieka dėl biologinės prigimties, net ir lygybė pagristuose. santykiuose. Juk norėdamas būti mandagus, vyras visuomet atidaro duris moteriai. Kiekvienas galime elgtis taip, kaip būdinga mūsų lyčiai, jeigu tai yra mūsų pačių pasirinkimas. Laida parengta bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru. Ją parengė Vida Grišmanauskinė.